Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. 20. vek, prognozirao je Albert Camus, bit će vek straha. To svakako važi za 21. vek. Pandemiju korone prati pandemija straha. Mediji svakodnevno na senzacionalistički način izveštavaju o broju zaraženih i preminulih osoba. Izbombardovani smo informacijama o tome koja poznata osoba je zaražena i koja sportska ili kulturna manifestacija će biti otkazana. A tu su i ne manje uznemirujuće vesti o nesrećama, prirodnim katastrofama, terorističkim napadima, mogućim ratovima, najezdi migranata, ekonomskoj krizi, neizvesnoj egzistenciji. A najstarija i najjača vrsta straha je strah od nepoznatog. I upravo o tome govorit ćemo u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano, a naravno da razjasnimo šta sve se podrazumeva pod strahom od nepoznatog, pomoći će nam naši gosti u studiju Radio Beograda 2, Stefan Dimić, psihoterapeut. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Dr. Mina Zirojević, viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo. Dobar dan, Mina, i vama.
Dobar dan, hvala na pozivu.
E pa sad, da počnemo ovako, ako kažemo da živimo u vremenu interneta u kome mislimo da nam su nam sve informacije dostupne, da možemo da znamo sve o svemu, i uporedo sa tim povećavaju se strahovi i neko naše neznanje. Koliko je tu paradoksa i koliko nam sve te informacije u stvari, koliko nas dovode do toga da što više tragamo, sve manje znamo. Da li to postoji u psihijatriji, psihologiji?
Ja bih se osvrnuo na ovo što ste u najavi, kada ste krenuli da nabrajate sve ove stvari koje se dešavaju, pokušao sam da se fokusiram na sebe, na svoje telo, da vidim šta se dešava dok nabrajate sve ovo. Primetio sam kako nivo anksioznosti samo raste. Izgleda da ono što smo više izbombardovani svim tim informacijama, deluje da je svet neverovatno opasno mesto i da nikad nije bilo manje bezbedno, dok podaci pokazuju da nikad nismo živali u sigurnijem svetu. Mene sad zanima otkud taj paradoks. Kako da mi imamo sve više informacija, zaista smo sve više i uplašeni, da li onda zaista pristupamo svim, da li ima previše informacija, pa onda njima pristupamo na jedan površan način.
Koliko je bilo, mnogi kažu, neko zlatno vreme neznanja i manjka informacija. Prosto se naviknete na to što vam se dešava, nemate mogućnosti da sami tragate, analizirate, suočavate se sa onim što stvarno postoji, i da li upravo zbog tog viška informacija danas govorimo o tom paradoksu koji ste i sami pomenuli?
Moguće je, ne znam da li je bilo bolje, ali svakako je bilo mirnije. Nismo imali toliko tih strašnih informacija, nismo znali koliko je svet opasno mesto, kako se prezentuje. A vidimo da su ove sve vesti nekako nabaždane na taj neki negativan način.
Dr. Kazirojević, govorite i vi se bavite onim što ovaj svet čini opasnim mestom za život, i koliko možemo da kažemo da je danas opasnije nego što je bilo u prošlom ili pretprošlom veku ili u vekovima iza nas, a koliko smo samo suočeni svakodnevno sa tim informacijama koje nas plaše i upozoravaju?
Pa ja se trudim da teme koje su opasne, to je terorizam, nasilje i sve ostalo čime se ja bavim, prezentujem tako da nekako skinem tu nepoznanicu, to nepoznato, taj strah da otklonim i da onda objasnim sve te pojmove kroz neku, mogu da kažem, malo možda veseliju prizmu, kroz neku optimističku, barem ako tako mogu, jer zato što mi se plašimo ono što ne znamo. E sada, mi možemo da gledamo istu stvar, recimo kad gledate, idete recimo da se udate ili već nešto tako, vi se radujete, iako je to nepoznato, vi se radujete tom činu da će posle toga sve biti lepo, ružičasto i tako dalje, a kad gledate sa druge strane, kad se razvodite, ne daj Bože, onda gledate sve to kako u suštini bilo strašno. Znači, nepoznato je bilo jedno i drugo, ali gledali smo sa drugim naočarima, ružičastim ili ne, ali nekako pojmu smo prilazili sa druge strane. Što se mene tiče, nekako kad gledate, mi što više znamo, to više ne znamo. I to je negde ono što nas pokreće, ono što, ne znam, pokreće i nauku i sve ostalo, sve ono što je lepo. Znači, vi kako se penjete ka toj planini znanja, vi vidite da tu im nije još kraj, da se otvaraju nova i nova i nova područja, ali sa druge strane, ako tražite da ne znate, ako tražite neke informacije da sumnjate u jednostavno apsolutno sve, a sada se nalazimo, iako su recimo Zemlja je slikana toliko puta sa svih tačaka, mi i dalje imamo ljude koji misle da je Zemlja ravna ploča, to već nam je rečeno mnogo toga. Znači, jednostavno tražimo da ne znamo.
Kažu da je u psihologiji jedan od najvećih strahova taj strah od nepoznatog. I kako onda, kako vi tumačite taj veliki broj informacija, tu našu strašnu potrebu da sve znamo, da smo u sve upućeni i da nam to na kraju povećava strahove?
Pa nama te informacije označavaju na neki način sredstvo da možemo da predvidimo budućnost, a nama je to izuzetno bitno zato što tada imamo veći doživlje kontrole. Ako imamo veći doživlje kontrole, onda se osjećamo sigurnije. A ta potreba za sigurnošću, to je nešto što je bazično naše. Nije bilo potreba za srećom, to smo mi psiholozi izmislili prije jednog veka, ono kao treba budeš srećan. Ne, potreba da preživiš je nešto što je naša bazična potreba i zato tražimo sve te neke informacije da bismo se osjećali sigurnije.
I u toj potrebi da predvidimo budućnost dolazimo do teorija zavere, ali dolazimo i do horoskopa, vračara i svih fenomena sadašnjice. Prosto nam je potrebno da nam neko kaže šta će biti sutra u vremenu nesigurnosti, da, nepoznanica svih vrsta.
Tačno, nikad više nije bilo astrologa, a da se za nemare astronomi i tako dalje, sve kad idemo i gledamo. Međutim, mislim da nam je ono što nam je uslovni refleks, to nam je strah od smrti u suštini. I onda uz pomoć vračara, gatara i svega ostalog pokušavamo da vidimo šta će se desiti posle, ima li toga posle i kakav će nam kao život biti, jeli, u narednim, sad ne znam šta gledaju astronomi i tako dalje, ovaj astrolozi, odnosno kako će to dalje sve projektovati ta neka naša budućnost i imali je. Neke su stvari zaista strašne. Evo sad vidimo da su padali dronovi u Kini i sada preko, pošto imamo društvene mreže i tako dalje, širi se taj snimak gde vi stojite na ulici i dronovi onako lepo osvetljeni padaju. Bukvalno ne znam šta se desilo juče u tih 12 sati, odnosno 8 sati koliko je trajalo nešto sa internetom, u svakom slučaju su dronovi padali. I sad ono što je meni bilo zanimljivo, da ti ljudi koji stoje dole, ti Kinezi koji vide to, negde bi verovatno neki ljudi vrištali, trčali i ne znam šta im se dešavalo, ali oni su radosno snimali, pošto je to vrlo onako lepo svetli, i ti dronovi padaju, oni su ih polako skupljali, ali nije bilo neke teorije zavere, evo snimaju nas, evo to je kao što bi verovatno bilo recimo kod nas ili bilo gde drugde u Evropi. Tako da mi je taj neki fenomen gde nešto pada, oni svi radosni to dočekuju kao festival svetla ili već nešto, mi je bilo baš zanimljivo. Sa druge strane sam slušala šta ljudi kažu, pošto je pao Facebook, Instagram i ne znam, društvene mreže, ljudi su bez ikakvog prekida čekali kad će da dođe ponovo mreža. Znači, oni su do 12 sati noću samo stiskali refresh dugme, restartovali telefone i ne znam nija šta, bila je potpuno histerija. I tu onda vidimo zavisnost. Od čega? Od nekih površnih informacija. Niko ne uzme neko vreme, evo sad imamo migrante, niti muslimani da pročitaju Kuran, niti ovi drugi koji već imaju neka pitanja i strahove, da lepo uzmu knjigu i da je pročitaju. Ja sam je pročitala, vrlo lepa knjiga, ničega nema strašnog, ono što sve pričaju, kako, mislim, pričaju to i muslimani, ta neka tumačenja koje ja konkretno nisam videla. Možda nisam dovoljno stručna, ali ja kao laik, kao i većina muslimana koji su u nekom ruku laici kao ja po pitanju svetih knjiga, tamo nigde ništa ne piše strašno, nego je vrlo lepo, ne znam, od ljubavi do poštovanja žena, što me iznenadilo, pa nadalje.
Da. Ako se vratimo na ovaj fenomen Kine o kojoj je Mina govorila, da li u psihologiji postoji karakterologija masovnih nekih događaja ili da li se razlikuje, od čega zavisi, kako će se reagovati na jedan fenomen u Kini, a kako negde u Evropi?
Pa postoje uvek neke kulturološke razlike i to zavisi od mnogobrojnih faktora i sada komparativne analize nisam siguran da su uključivale apsolutno sve faktore, tako da ja nalaze tih istraživanja nemam, da mogu da kažem odmah u Kini oni doživljavaju manji strah nego ovde, ali ono što je na primer zanimljivo jeste da u tim kulturama koje više imaju to diktatorsko vođstvo, oni nekako bezrezervno prihvataju te informacije koje dobijaju, manje kritičkog mišljenja i samim tim manja doza straha.
I srećni su.
I srećni su. Tako je nešto ono rečeno, to do, ok, to treba tako da bude i to je to.
Pomenuli smo također kao jedan od najvećih strahova kroz istoriju civilizacije je strah od smrti. I sada kad govorimo o ovoj pandemiji straha vezano za pandemiju koronavirusa, koliko je dominantan ili koliko je pojačan po vama, po nekom vašem iskustvu, upravo taj strah?
Pa ova dva straha ja mislim da su izuzetno povezana. Zašto strah od smrti je toliko izražen? Upravo zbog toga što je smrt za nas velika nepoznanica, odnosno šta sledi posle. Mi imamo neka tumačenja, imamo religijska, imamo ostalo tumačenje, da li reinkarnacija, različita tumačenja šta se dešava nakon smrti, ali niko ne može da kaže, 100% se to dešava. Upravo zbog toga što možemo biti ubeđeni najviše 99%, tu nastaje strah, jer uvijek postoji 1% šanse da ne znamo šta će da se desi dalje. U ovo doba pandemije taj strah jeste izuzetno izražen. Nažalost, često kad ovako javno gostujem, pričam o nalazima poslednjih istraživanja koje pokazuje da je nivo depresije porastao skoro 10 puta, nivo anksioznosti 5 puta. To su ogromne brojke. Ogromne brojke za ovo doba pandemije. Tako da, da li je dobro vreme za mentalno zdravlje? Naprotiv.
Pa s jedne strane niko i ne ide kod doktora. Znate, kad vas boli ruka ili noga, vi odete kod odgovarajućeg doktora, ali kad vam nešto nije u redu u glavi, onda nikad ne odete kod psihologa, psihijatra ili bilo koga. Sa druge strane, ja mislim da je ova pandemija samo pogoršala stanje koje bi se svakako ostvarilo, zbog toga što mi nekako plašimo se smrti, a ne živimo. To je meni uvek bilo onako čudno. Ja imam ja neke prijateljice i neki dosta veliki širok krug prijatelja i poznanika i tako dalje, gde vidim i često pitam, a čega se plašiš? Ideš na posao, onda dođeš kući, čitaš vesti na internetu, to neke najgore moguće, umesto da izađeš, šetaš, sedneš barem na klupu ispred kuće, gledaš život. Lepo je da živi život, maka u onim sitnicama nekim koje su ono što vas čini srećnim.
Znači, i u onim okvirima koji su dozvoljeni u krajnjem slučaju.
Tako je. Vi kada god odete, ja volim puno da putujem, pa kad odete, ne znam, u neke tako azijske, uglavnom zemlje, vi se susrećete sa tradicijom nekog osmeha. Oni vam odmah daju osmeh. Znači, za razliku od Rusije, gde mi se više manje niko nije neposredno osmehnuo, u ovim zemljama odmah vam daju osmeh. Jednostavno je tako. Usmereni su ka sreći. To im je nešto što je verovatno potrebno, to je ono što i religijske knjige i sve ostalo kažu, ali mislim da tu ima razlike.
Imaju tu filozofiju života u sadašnjem trenutku, tako nekako je. Prisutni su ovde i žive taj moment, dok smo mi toliko opterećeni budućnošću da smo konstantno u nekom strahu, iščekivanju, šta će biti sutra, da li će ovo, da li će ono, tako da mi ne možemo da živimo u sadašnjem trenutku i da uživamo, i konstantno nam sve deluje, prosto živimo život na nekom autopilotu.
Ipak jedino u čemu pretpostavljam da se nećete složiti s minom, to je da ne idemo i kad nas boli glava, kad nam nešto nije u redu sa glavom, da ne idemo kod lekara, kažu da je posao psihoterapeuta danas vrlo bitan, značajan i da...
Jeste, nažalost, nikad više posla nisam imao, iz godine u godinu sve više prosto klijenata se javlja. To jeste dobra vest, prosto je počelo da se priča o tome i ti problemi su postojali pa su postojali, samo što nismo ranije odlazili kod psihoterapeuta i čini mi se nekako pre 5 godina da je bilo gore, pre 10 godina još gore, dakle kako prolazi vreme sve bolje po tom pitanju traženja pomoći, ali zastupljenosti mentalnih poremećaja to i baš i nije dobro, sve je gore i gore.
If if ever I could see you again. If ever I could see you again, won't you take me back to where we used to play? Hang on every word, hang on every moment. I know you're in between now and I know you can't stay. Give me one more rising sun, just one more setting moment. It felt so bright, I had to turn away. Turn back around, and the moment had been stolen. You make magic out of nothing, you make my fears go away. But who'll make the words, we'll find the answers for them. If ever I could see you again. If ever I could see you again.
Trenutno svi živimo u okolnostima za koje nas niko nije pripremio niti upozorio. Ne možemo da planiramo svoju budućnost za naredne dane, mesece, a kamoli godine. Šta više, nemamo nikakvu predstavu kako će normalan život izgledati kad se ovo završi i da li će uopšte biti normalan. Stefan Dimić, psihoterapeut, i Mina Zirojević, viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo u studiju Radio Beograda 2. Pa pitam ove goste, koliko je po vama veliki prostor za manipulaciju strahom? Često se govori da postoje centri koji upravljaju, koji proizvode, prvo proizvode, zatim upravljaju, a na kraju i manipulišu strahom.
Definitivno mislim da možem da manipulacija strahom postoji, pogotovo od recimo država i farmaceutskih kuća, sada kad pričamo o koroni, jer sve je moglo da se predstavi na neki drugačiji način, a ne ovako kroz strah. Od početka nas bombarduju sa informacijama koliko ima mrtvih, koliko je sve strašno i tako dalje. Sa jedne strane je to razumljivo, kako bi nekako svi mi bili više odgovorni u odnosu na prenošenje same bolesti, a sa druge strane mislim da je ipak malo preterano bilo čitavim putem i da je upravo strah onaj jedan od razloga zašto se ljudi nisu vakcinisali. Jer istovremeno sa tim moraš da se vakcinišeš i sa samom idejom da ti nekako moraš da biraš uz koju vakcinu ćeš da se vakcinišeš, a ta neka ideja, iako smo se ranije i još uvek se vakcinišemo od rođenja pa nadalje i to nije nikakav problem, nekako vakcina baš za ovaj, za ovu pandemiju je nekako prerasla u neki alfa strah sada svuda. Zatim imamo i migracije koje, kako, ako se prisetimo, na početku je bilo hajde da pomognemo finim ljudima koji beže od rata, nemaštine i svega ostalog. Došli smo do toga da su svi teroristi, a istina nije ni jedno, ni drugo, nego negde na sredini. Pa onda smo imali čitav jedan niz samoubica od žena i dece pa do odraslih muškaraca koji su to radili iz straha, jer mislili su da nemaju nijednu drugu opciju, da će im to pružiti neki nebesku sreću i nebeski mir i nebesku nagradu koju nemaju u ovom životu iz ovog ili onog razloga, i onda strah da će sutra umreti od gladi, da će ih bombardovati neka od velikih sila, da će umreti od muka, njima nadvlada taj strah od smrti, što je opet jedan od osnovnih strahova koji svi imamo, a sa druge strane, mi sa druge strane ne teroristi, se plašimo da će tako neko u toj grupi ljudi podići sam sebe u vazduh i time usmrtiti i nas ili našu decu, porodicu i tako dalje. Tako da strah generiše strah.
S druge strane, kaže se često da kada posete strah, lakše upravljate ljudima, lakše vladate. I kako vi vidite, da li vidite tu međusobnu vezu i relaciju?
Da, apsolutno se slažem s tim. Dakle, ljudi dok doživljavaju veću dozu straha, lakše njima manipulisati. Glasine kao ili danas teorije zavere najviše opstaju upravo zbog toga što su ljudi izuzetno uplašeni, i onda u takvom strahu tražete neke informacije koje bi potvrdile tu neku teoriju zavere, i onda oni to šalju dalje, i onda na neki način se stvara to neko vrzino kolo. Nadovezao bi se samo na ono malo pre što ste rekli. Ja razmišljam od početka pandemije kako su prezentovani svi ovi podaci, i neki poslednji podatak koji sam video jeste da je doza smrtnosti 0,88%. Zašto se ne kaže da je stopa nesmrtnosti 99,12%? Jer konstantno pričamo o broju obolelih, koliko je broj ljudi koji više nemaju COVID? Gde su ti podaci? Ja ni u jednom mediju nisam video tako nešto. Ja sam radi eksperimenta na početku pandemije stavio ono da odgledam ja jedan jutarnji program od početka do kraja. Samo sam privećivao kako doza anksioznosti raste kod mene koji nisam bio anksiozan tokom pandemije. Nažalost, ti podaci se prezentuju na taj način. Ne bih sad da spekulišem ko to radi, iz kojih potreba, zašto, ali takav trend postoji, objektivno postoji.
Ja sam pitala, izvinite, na televiziji, hajde da gledamo recimo ono prelistavanje ili već nešto, hajde da tražimo lepe vesti u novinama. I onda sam dobila svuda isti odgovor, ali to niko ne sluša i to niko ne gleda. I to ne prodaje novine i to ne prodaje televizor. Svi ostali gledaju i traže neke informacije o nekom ubijenom, o nekim organizovanim grupama, o nekom nasilju i tako dalje. A niko ne traže, ja kažem, a što, evo, hajde da zovete svaki put nekog drugog koji je bio u nekoj drugoj zemlji i kako najjeftinije otputovati negde. I neku, ma kako bez veze, ali neku temu opuštajuću razonodu neku, dobila sam odgovor, to ti niko neće gledati. Znači, ne samo da je to neka teorija zavere, da svi manipulišu nama, što s jedne strane je tačno, a s druge strane i mi sami očigledno tražimo neke vesti koje će samo produbiti strahove i produbiti to neko osjećanje da smo ugroženi.
Otkud nama takva potreba za strahom i za lošim vestima?
Upravo da bismo imali tu neku dozu sigurnosti. Ako mi znamo sve više, onda smo na neki način sigurni. Paradoksalno, zapravo sve se osjećamo ugroženije što više tražimo takve neke vesti. Tretman je da se mi izolujemo od takvih vesti. I zanimljiv je trend isto koji sam primetio tokom pandemije, da oni su prvo krenuli sa nekim brojkama, pa onda kada su se ljudi navikli na te vesti, mi se lako prilagodimo na neki nivo straha, onda su krenule vesti trudnica zaražena, pa onda beba zaražena, pa onda samo se podiže lestvica da nekako ostavite neki jači utisak i da bi ljudi samo kliknuli na tu vest i šerovali. Sve se radi danas oko klika i šera.
Da, ali kada kliknete i šerujete, nije samo korona u pitanju. Mina je malo pregovorila, novine se prodaju, programi se gledaju ako imaš to više nekih strašnih vesti koje prosto ne možete da mimoiđete. Svakog trenutka ste suočeni sa ubistvima, nesrećama, prirodnim katastrofama. Taj strah od mogućeg rata je takođe stalno prisutan, stalno vas plaše u smislu, baš je dobro, dobro je dok je mir, ali šta ako...
Uhvati se za najmanje moguće.
Naš nekako paradoks je što se mi rađamo sa anksiozno-depresivnim mozgom. Šta to znači? Da mi smo, naše strukture su tako nameštene da mi lovimo te informacije koje su negativne. To je imalo neku evolutivnu svrhu u smislu da, pošto nama konstantno ono mogo je iza drveta ti iskoči medved i da te pojede, ti si morao da obraćaš pažnju gde ti se koja opasnost nalazi, prosto si morao da budeš oprezan. Međutim, danas, da li će baš medved da te juri na ulici, mala je verovatnoća, ali ti možeš da imaš identičan osjećaj kao da je medved iza svakog ćoška. I onda naš mozak i dalje ostao isti, nije pratio ovaj tehnološki razvoj koji prosto ide ovako eksponencijalno i zato konstantno doživljavamo veliku dozu straha i dalje smo usmereni na sve te negativnosti bespotrebno. Sad lako je reći bespotrebno, kao nemoj da budeš više takav, nije to toliko lako, to je proces evolucije, ali je moguće, na primjer, ja klijentima kažem, ajde da sada se ti fokusiraš šta je u tvom danu se desilo pozitivno, šta je to bilo okej, ali nije ovo ona pozitivna psihologija u smislu ti si super, sve je super, ne, nego samo ti pokušaj da uočiš šta je to pozitivno što zaista objektivno postoji, što se tebi desilo u toku dana, jer tebi je mozak fokusiran na to negativno, kada ti integrišeš i ovo pozitivno u tvoju svakodnevnicu, onda ćeš imati realističnu sliku. Da li je sve to
veliko? Koliko puta vam se ili koliko često vam se dešava da na takvo pitanje dobijete odgovor, ali ništa mi se danas pozitivno nije dogodilo?
Izuzetno često. Izuzetno često, i čak kada dobiju ovakav domaći klijenti, znači oni prvo moraju sebe da podsjećaju da to rade, pa onda naviju sebe alarm, ajde u 12, u 6, u 8, da ja pogledam šta se desilo zapravo pozitivno. I onda i kada to naviju, ovako krenu i razmišljaju, pa čekaj, da li se meni išta desilo sad pozitivno? Nekako smo toliko orijentisani na to negativno, da to neverovatno. Ali je zanimljivost isto tako da protokom vremena sve i više ljudi primećuju, krenu da primećuju. Prosto, to je, stvara se jedan novi put u mozgu koji je sada konačno orijentisan iza te neke lepe stvari koje se dešavaju.
Ali mi to imamo u religiji. Kakve su ti misli, takav ti je život. Znači, ako ti samo primećuješ loše, tebi se neće dešavati više loših stvari, ali ti nećeš primećivati lepe stvari koje se oko tebe događaju, bez obzira da li lepo cveće, vidi kako lepo drvo, lep zalazak sunca, bez obzira što to nema nikakav neki neposredan odnos sa našim životom, recimo danas smo dobili otkaz ili nešto, ali opet se treba usmeriti, recimo imamo budite kao deca. Jer deca, gde god da ih stavite, oni će da gledaju nešto lepo. Jao vidi lopta, jao vidi nešto i trčaće ka tom lepom. Jednostavno će ići ka tom radosnoj nekoj stvari. Za razliku od odraslih koji kad god, recimo, se desi neka nesreća na ulici, svi trče da vide. Retko ko beži od toga, jer ako ja ne mogu da pomognem, a ne mogu da pomognem, nisam doktor, ne znam šta treba da radim, mogu eventualno da pozovem hitnu pomoć i to je sve što ja mogu, ja ću da pobegnem, naravno da neću da gledam neku nesreću. Ali većina ljudi će da pritrči da vidi. To je negde taj strah od nepoznatog koji ako kao vidite šta se dešava, onda ćete u mozgu moći da to nekako razložite da se ne plašite.
Da. Ali na to je, da, izvolite.
Da, samo da se nadovežem. A kada pričamo o nečemu što se dobro dešava u toku dana, pa to se podrazumeva, nije to ništa specijalno. Naprimjer, uradio je neku super stvar na poslu, pa dobro, to se od mene očekuje, nije to ništa specijalno. I onda ja njih pitam, čekajte, kako ste vi došli kod mene sada na seansu? Kaže, pa evo, došao sam peški. Ok, znači, došli ste nogama svojim, a kada biste bili zahvalni svojim nogama? A da, kad bih bio u invalidskim kolicima. Znači, ništa se ne podrazumeva. A mi nekako sve to konstatujemo kao da je ono, ništa specijalno. Sve to što je dobro, pa dobro, ajde, ok.
Koliko smo mi, pretpostavljam da je to u vezi sa ovim o čemu ste vi govorili, koliko smo mi zaista opterećeni užasnim strahovima, pa nismo u stanju da primetimo ili kome je sad važno da primeti da li je lepo drvo ili lep cvet, ako na recimo listi strahova u zapadnoj Evropi pre svega, prvi najvažniji, najjači je strah od gubitka posla i to je definitivno utvrđeno. Dakle, vi hteli ne hteli, umjesto o cveću i lišću morate da razmišljate o tome kako ćete sutra da živite u slučaju da ostanete bez posla.
Ali opet, neko to gleda potpuno fatalistički, a neko ne. I zato je ovaj koji ne gleda to fatalistički uspešniji. Zašto? Evo, ja ću da izgubim posao. Pa dobro, naći ću novi. Pa gde, evo sad ova korona nam je pokazala da recimo vi ako imate bilo kakvu sposobnost, znači znate strani jezik, bez diplome, bez ičega, jednostavno znate ga, vi možete da radite kao prevodilac za bilo koju tačku na planeti. Bitno je da znate te jezike koje treba da translatujete i znači nekom iz Amerike će možda biti jeftinije da plati vama ovde u Srbiji, jer vama je dovoljno, nije važno, $100, a onome u Americi nije. A sa druge strane, mi stalno da bismo zadovoljili neku svoju sreću, mi jurcamo i kupujemo nešto što nam ne treba, samo trenutno. Znači, ne znam, ajde da kupim auto, auto mi uopšte ne treba, ali ću ja da kupim auto od 50.000 evra da bi se pokazala. Naravno da ću sutra već da prestanem da obraćam pažnju na to da sam kupila auto, to je ono, baš me briga, neću ga stavljati u pozitivne strane mog života, pa šta, kupio sam auto, ali to što ću ja da imam dug sljedećih 20 godina i zato ulazim u strah od, ako mi imamo u suštini parče zemlje i kuću, mi ne treba da se plašimo da ćemo da izgubimo posao, imaću da jedem, imam gde da živim. Potpuno mi je dovoljno da preguram tu neku dozu dok ne dađem novi posao. A i druga strana, možete da gledate, izgubio sam posao, dobit ću bolji, ovaj sam već se zasitio. I tako da uvek imate nekad dve grupe ljudi gde su jedni strašno uspešni upravo zato, jer se ne plaše, strah koči. A i nismo mi odjedanput uplašeni. To ide malo po malo. Prvo smo se zaposlili, pa se nismo plašili da ćemo da dobijemo, jer smo bili bez ikakvih obaveza, dobili smo posao prvi, pa smo srećni i nismo imali strah. Kako naše obaveze rastu, udamo se, dobijemo decu i tako dalje, taj strah se povećava. Treba da uzmem veću kuću, veću, pa mi treba i vikendica, pa mi treba 3 automobila, pa odatle strah dolazi malo po malo, pa ga se onda treba i rešiti malo po malo.
Da, isto tako, mi se bavimo tim stvarima, na primjer, da li ću sutra možda da izgubim posao, gomiletina stvari kojima se mi bavimo nisu nužno pod našom kontrolom. Šta je pod našom kontrolom? Da se mi fokusiramo na ono što je do nas. Da li će neko da nam da otkaz, da li će da izbije pandemija, da li će da sutra bude ovaj broj zaraženi, da li će ovi da nose maske, da li će koja je vakcina, šta dure. Apsolutno nije pod našom kontrolom, a jako volimo tim stvarima da se bavimo koje nisu pod našom kontrolom. A to je kao da se ti baviš nekim geopolitičkim promjenama u društvu, a tipa predsjednik si mesne zajednice. Znači, ono,
ili
nisi ni to. Znači, apsolutno nemaš nikakav uticaj na to, a opterećuješ se tim stvarima koje nisu pod tvojom kontrolom.
To je deo naše svakodnevice, svi to radimo. Da, to je prosto
izgubili
postalo
smo
prirodno. Da.
Da, ali eto sad, zašto se mi time bavimo? Izgleda da nekako mnogo lakše nam je da se bavimo tim nekim svjetskim pitanjima nego da pogledamo malo u svoje dvorište i da nešto tu sredimo. To je ipak malo teže i to je malo onako, treba sad time da se baviš, što nije toliko lako, moraš da menjaš sebe.
Ja mislim da je to zato što smo izgubili veru. Znate, ranije je bilo i kad je bilo mnogo teško, recimo vi imate neko polje i u slučaju da se promene vremenski uslovi, vi izgubite sve i hranu za decu i sve, to je bilo ozbiljan problem. Ali je bila neka ideja, nema veze, Bog će to rešiti. I negde ste imali u neku treću stranu poverenje, veru, odakle je dolazila nada. Mi sad niti imamo veru, niti imamo nadu, živimo samo u ovom trenutku današnjem i ja mislim da negde koliko je ta sve korona i sve ostale pandemije donela nešto loše, da je donela i mnogo dobrih stvari. Recimo, vi kad ste u kući, vi ćete rešiti vaše probleme, jer ste sada silom prilika nekoliko meseci bili u kući. I ljudi su se ili razveli ili ostali zajedno ili našli, ali svakako su našli neki put da im sutra bude bolje, jer su rešili stvari koji su ih tokom niza godina tištili u samoj kući. Onda malo po malo se čisti. Ja verujem da je i neki broj ljudi pronašlo neku nadu, veru ili sreću u nečemu. Da li su povratili veru u Boga, u nekog, sad možda su promenili religiju ili šta god, ali su našli negde, mnogo vam je lakše kad verujete da će sve nekako, eto, kako god to bilo, biti u redu. Bog će sve to rešiti, pa će sutra sve biti drugačije kad ustanete. Negde možda i to...
Jeste, samo
nas vodi dalje da budemo.
Tako je, samo što to ima i prednosti i mane, sad ovo što ste rekli, mi to zovemo psiholozi spoljašnji lokus kontrole, znači ti prepuštaš kontrolu nečemu spolja, pa na primjer to je Bog. Ako ti u potpunosti veruješ da Bog kroji tvoju sudbinu, onda ti nećeš danas ništa uraditi, ne zavisi ništa od mene kako je Bog odredio ili sudbina ili šta, univerzum kako je.
Ali ko se čuva i Boga čuva?
To ja kažem klijentima, ko se čuva i Boga čuva, znači ok, naravno, ako veruješ u Boga, super, on će nešto tu da uradi, ali i ti moraš nešto da uradiš, ono prosto što je do tebe. Ko se čuva
ali
i Boga
teorija
čuva?
Jeste u tome da ti tražiš puta da će ti onda Bog otvoriti onaj koji je za tebe najbolji, ali nigde ne piše ni u jednoj knjizi svetoj ti sedi pa će ti doći. Da. To ne piše nigde.
Da.
Shada papaya, shada papaya, papa. Shada papaya, shada papaya, papa. Mayonaka ni onna hitori de kiku uta wa osake no you ni kiete shimatta.
Eko.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolarčeva zadužbina, 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655 2735.
Deseti Beogradski Chopin Fest. Ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Eko.
Rečeno i prećutano, govorimo da u današnjoj emisiji o strahu od nepoznatoga. Pomenuli smo već u našem razgovoru da postoji nešto što je zaista fenomen i što uopšte nije retko, to je ta zloupotreba strahova i manipulacija strahom. Pa da pređemo na nešto što zovemo dnevna politika, ne mora biti samo naša, već je to i globalni fenomen, pa se kaže da smo često zatrpani negativnim porukama medija, mržnjom prema političarima, ali i njihovom međusobnom mržnjom, i sve veći broj ljudi iz straha upravo od te manipulacije se povlači iz javnog života i da je to nešto sa čim se danas suočavamo. Pa kako, da li vi vidite to kao uopšte deo ove teme o kojoj pričamo? Nepoznat je epilog moguće manipulacije, odatle se proizvodi strah, a taj strah nas navodi da se povučemo, da budemo negde sami sa sobom i da pustimo da se sve dešava na nekom drugom mestu.
Pa to je zdravorazumski, to je nekako za očekivanje. Ta ideja o manipulaciji i uopšte eksperimenti o svemu tome počela još za vreme Drugog svjetskog rata, od Mengeleja pa nadalje. I tu su dosta oni nekako, iako to deluje sad, ne znam koji drugi termin da upotrebim, ali dosta su bili uspešni u tome. Da bi onda, kada se rat završio, Amerikanci i Rusi pokupili te naučnike koji su se time bavili i dalje krenuli da razdvajaju te eksperimente na sitne delove, tako da je to sada razrađeno. Od 70-ih godina počinju eksperimenti kontrole i te kontrole strahom. I to je svuda, mislim, može da se nađe, to su ne samo internet i teorija zavere, već postoje dokazi u vidu naučnih radova, filmova i tako dalje, u kome možete stvarno da vidite da se to dešava. E sad, kad to uporedite prvo sa tim da vas u svakom trenutku neko ne samo može da vidi, nego da vas neko gleda, od Google Mapsa pa nadalje, ne morate biti baš sad naučnik i genijalac da shvatite da je sva moć u tim nekim organizacijama tipa Google, društvene mreže, neke organizacije koje imaju pristup našem životu u smislu da mogu da prisluškuju svaki naš razgovor, da nas snimaju bez obzira gde se nalazimo. I to ne samo da nas snimaju tajno, već i mi sami koji idemo i kačimo sami svoje slike, jer se bez prekida snimamo na live-u, na svemu i svačemu. Tako da je naš ovaj običan život, mislim, moguć za bilo šta. Za mahinacije, od toga šta koristite od šampona do toga za koga glasate. A onda kad vidite da neki hrabri ljudi koji su se protiv toga borili od Snowdena pa nadalje završavaju na način na koji traže od zemlje do zemlje gde će ih neko prihvatiti, naravno da ako imate neki dokaz ili da se jednostavno strahujete za svoj život. I to je negde potpuno razumno. Nekad je bilo pametniji popušta, a sada pametniji će da se sakrije zato što nema više tu moć. Sad je ili princip u velikom broju ljudi koji će se pobuniti, pošto ne vidim da je to nešto, svi se i dalje slikamo na live-u i tako dalje, onda ovi pametni ljudi koji su pojedinci mogu jedino da očekuju da ih neko ili ubije ili skrene da žive negde u Sibiru ili već gde. I da i opet i u tome budu samo jedan metak u međusobnom okršaju dve velike sile. Tako da je taj strah potpuno razuman i nije od nepoznatog, nego nažalost od poznatog, jer se već dešavalo to isto. Ne znam da li znate, ali čovek koji je izmislio vakcinu Sputnik rusku, on je čovjek koji je od 10 smrtnih bolesti koji se pretpostavlja da će uništiti ljude i planetu, on je pronašao lek protiv 3. Znači od 10. Tako da je on u roku 3 meseca pronašao vakcinu Sputnik protiv korone, ali je on već na tome radio u eboli. Tako da je i on je pronađen ubijen. Znači, ne samo što su ga ubili, nego su ga i bacili s terase, i naravno Svetska organizacija ništa zdravstvena nije ništa rekla. možemo da se pitamo jednostavno prvo zašto mi ne znamo svi za tog čoveka koji je izmislio tri vakcine koje su od 68% do 95% izlečile i pomogle celom svetu. On je čovek da treba svako od nas da zna njegovo ime i prezime, a sa druge strane kako niko od nas ne zna da je on stradao.
Ja nisam znao, a zašto se toliko stopiraju, na primjer, ruske vakcine? Zašto? Iz kog razloga? Ako je on to sve uradio, ima tu pozadinu iza sebe, a ne bi to trebalo da bude provereno. Zašto ruske vakcine nemaju taj kredibilitet kao neke druge?
Zato što mnogi će vam reći da su i vakcine deo politike, globalne politike. Da, a sada, eto, htela sam vas da pitam, ako gledamo pojedinačne slučajeve, da li mislite da je danas postao neka vrsta fenomena da će se pametni ljudi sklanjati, da im je lakše i bezbolnije da budu negde suočeni sami sa sobom u svoja četiri zida sa možda nekim svojim knjigama ili nekim hobijem kojim se bave, nego da javno izražavaju svoj stav, da se javno aktiviraju ili da budu aktivni u nekim društvenim dešavanjima, upravo da je razlog tome taj strah od manipulacije, da svako u datom trenutku može da bude upotrebljen ili tačnije zloupotrebljen.
Mislim da je upravo to, ono, strah od poznatog. Prošli smo kroz to milion puta, znamo koliko smo puta bili prevareni i mislim da je to upravo nepoverenje ključna reč. Dakle, ne znaš da li da veruješ u tog nekog novog koji će da dođe i koji će šatru da promeni svet. To s jedne strane. S druge strane, mislim da je jedan od najvećih vidova manipulacije da izbombarduješ sa svim ovim negativnim stvarima koje se dešavaju i da se ništa ne preduzima po tom pitanju. Dakle, pravda se sprovodi selektivno, što bi značilo da pojedinci koji su na nekim pozicijama mogu da prođu nekažnjeno i samim tim običan čovjek misli, zašto ja uopšte da se trudim, novo ništa ne može da se promeni, i da dođeš do te jedne faze da ti se zgadi cijela ta politička scena i da ne gledaš više to. I svaka osoba koja ima tu mogućnost kritičkog mišljenja, ako ni ona se ne upusti u analizu i neki aktivizam, onda ostaje ovako kako jeste.
Slažem se u potpunosti se slažem.
Ali koje su posljedice onda toga?
Da ostane ovako kako jeste i da bude još gore. Zato što prosto čovek, nažalost, takvi su primjeri kroz čitavu istoriju. Ne želim ništa direktno da kažem samo za ovu postojeću strukturu, ili kroz čitavu istoriju se pokazalo da ljudi koji dođu na vlast promene svoju strukturu ličnosti i krenu da rade stvari, ako nemaju nikakvu kontrolu, rade dosta loših stvari. Ta vrsta kontrole, ta vrsta neke, kako da kažem, prosto kontrole njih je neophodno da bi oni znali, čekajte, imamo i mi granicu, kao ne možemo baš sve ovo da radimo. I onda ako ljudi odustanu da skreću uopšte pažnje na takve stvari, oni će imati na neki način prećutnu kao potvrdu da sve što ovo rade je ok i da mogu samo da nastave. Ovi ekološki protesti, sve ovo što se dešava, mislim da su bili neverovatno neophodni, jer sve manje drveća imamo, sve zagađenije. Mislim, brojke koje govore da mnogo više ljudi je umrlo prošle godine od zagađenja, a ne od korone, to je, ja mislim, jedan fascinantan podatak o kome se ne priča, o kome oni ne razmišljaju. Bitno je da se dovede Rio Tinto.
Sad ja imam, ja sam protiv sad ovako, pošto sam neka optimista, pa mislim da ipak ima kraja i može, ne znam da li ste gledali film, ali meni je uvek taj film nekako ideja, kad pričaju o teorijama zavere i globalizacije i svemu ostalo, ne znam da ste gledali film Matrix.
Da
se pojavi četvrti, ali meni je to nekako, znate, došli smo onda ako ste gledali film, znači došli smo do kraja potpune kontrole, potpunog rasula, svega, kraja svega, i onda je problem u brojkama. Ako je sa druge strane se narod podigne, a ja mislim da se tokom istorije pokazalo da postoji granica, da postoji kraj protiv koga čak i oni neuki neće preći. Znači, bez obzira da verujete u šta god hoćete, vi imate neku crvenu granicu do koje ćete pustiti da vas neko zloupotrebljava, kontroliše ili tako dalje, i da ćete onda ustati. Bez obzira što ste goloruki, što nemate, mislite da nemate nikakvog načina, ali jednostavno shvatit ćete shvatite da život nije život ako ga ne živite. I onda ćete se podići na tastaturu ili na oružje ili na štrajk ili sad u zavisnosti protiv čega se borite, ali na nešto ćete se sigurno...
Imali smo recimo
primere u logorima. I mnogo knjiga koje je na tu temu napisano, da se čovjek navikne na uslove u logoru, međutim kada vidi najmanju priliku da se oslobodi, on će se osloboditi. Isto tako, niko se nije ubio nikada u logoru. I tu ima odlična knjiga, sad sam zaboravila, čoveka koji je proveo u Mauthausen. Koji je opisao ceo taj psihološki tretman, kako čovjek iz svega toga izađe. Tako da mislim da postoji kraj, da granica još nije pomerena na toj stepenu da se svi podignemo, ali verujem da je blizu.
Ja se slažem, imali smo primjer prošle godine kada su hteli ponovo da bude zatvaranje i onda narod se pobunio i izašao na ulice, ali meni se čini da ovo sve može da se dešava mnogo ranije. Da nije potrebno da dođeš ti do tog nivoa, te crvene linije, da moraš to da prođeš. Zašto je toliko onda nisko spuštena ta linija?
Uvek je nisko spuštena i u logoru, da su svi oni u nekom trenutku se podigli i oslobodili bi, ne znam, od Jasenovca pa nadalje, ali su bili slabi, bili su kontrolisani hranom, odnosno nemanjem iste, kao i vodom i razmišljanje o svakom pojedinačnom danu. E sad vi razmislite, ne kažem za Srbiju, ja kažem za svet. Ja imam prijatelje, sad pričali smo u ovoj pauzi u Americi i tako dalje, u tome da njima je strah svakog dana. Pritom jedu lošu hranu, pijemo lošu vodu, loši su nam uslovi i nas je strah da preguramo svaki dan. Slabi smo.
E pa sad došli smo do jako zanimljive priče, ali i do kraja današnje emisije. Nažalost, uvek to tako bude. Hvala vam što ste bili moji gosti danas, gosti Radio Beograda 2. Možda ćemo u nekoj drugoj emisiji pričati o tome gde i kada se povlače te crvene linije. Vi ste postavili to sada kao neku novu temu, a ja ću samo podsjetiti. U studiju našem su bili Stefan Dimić, psihoterapeut, dr. Mina Zirojević, viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo. Sa vama također su bili muzički urednik Jelena Živković, tonska realizacija Igor Živković, organizacija Jelena Bradarić, moje ime je Dušanka Petrović.